Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Kaixo, ongi etorriok entzuleok Bilbo Hiria irratira 96. dialean entzun gai gaituzuela honezkero jakin badakizue. Asteburu berri bati aurre egiteko prest, urteko azken aurrekoa, okerrezpanago, eta egutegiak berak alabiarrean markatzen du asteburu honetako ospakizuna. Asteburukoa baino, bueno, astelenekoa izan beharko, baina guk asteburua lusatzea erabaki dugu, Santo Tomas eguna, ate joka badatorkigu eta. Hemen daukat nire ondoan, beti bezala txintxo-txintxo Leire Amarika eskubete proposamenekin, kaixo Leire?
Kaixo, Agurtzane, bai, eskubete, ala arrabete, ez dakit zer esan beharko dugun gaurkoan. Baina nik, bada espada, hotzara prest, astelenerako, bajatzeko, Santo Tomas azokara.
Bueno, ba, beti bezala, prestatu dizuegu proposamen berezia, aurreratu duguna, Santo Tomas eguna, izango dena, txangotxo bat egiteko aukera, azken bolada honetan daukagun egoa ize eta giro epelonek lagunduta, espero. Disko berri baten aurkezpena ere, karriko digu Isidrok, nola ez, sukaldeko errezeta, liburutxoa, eta zehatz-mehatz, mieltxok, amaitu baino lehen, ba, proposamen zehatza, edo egunero zerreukiko dugun Bilbon eta Bilbo inguruan ere kontatuko digu. Oraintxe bertan, hasiko gara. Arata ona, etxetik kanpo asko ibiltzeko egunak datoz eta horretarako ba, jakin behar, ze jantzi, zer eraman, euritakorik behar dugun edo ez, eta horretarako eguraldiaren berri Mieltxok prestatu digu. Seguraldi izango dugu asteburu eta astelen honetarako Mieltxo?
Bai, Agurtzane, ematen du daberriko eguraldi honek jarraituko duela larunbat arte bederen. Hain zuzen, Euskalmetek iragarritakoren arabera larunbata giro egonkorrarekin eta eguzkitxoarekin dator. Zerua oroa rodei gutxirekin egongo da, soilik garrantzi gutxiko goiodei fin batzuk sartuko direla. Haizea berriro ere hegoaldetik sartuko da eta haizegunetan tarteka zakar joko du. Temperatura maksimoak igo egingo dira apur bat, kostaldean balio altuenak 22-23 gradukoak izango dira eta 15-17koak barnealdean. Bilbon esate baterako larunbat honetarako 22 graduko temperatura espero da. Eta igandean hasteko haizeak egon mendebaldetik joko du eta horrek besteak beste temperatura jaitsiko du. Gainera, hodei asko agertuko dira zeruan eta eguna ez da aurrekoak bezain ederra edo izango. Dena den, abenduaren 20a izateko temperatura altuak Euskal Herrian, batez ere kostaldean. Eta bukatzeko, astelenean, San Tomas egunean, besteak beste Bilbon edo Lekeition, ba, berdintxu Euskalmetek iragarritakoren arabera. Hori bai, beste koska bat egingo du behera temperaturak, dena den, euririk ez, eta ba, temperatura oso atseginak abenduaren 21 horretan.
Osondo, Mieltxo, eskerrik asko, beraz, garbi geratu da, aitzakiarik ez, seguraldiari dagokionean behintzat, eta ikusita aroak lagunduko digula, nora joatea proposatzen diguzu asteburu honetan, Leire?
Ba ez gara joango urrun. Aldapa igotzera bai, beraz, behar bada ez dakit Olentzeroren astua edo hor ondoko baserreren batean topatzen baldin baduzue Bilbo inguruan, baina nik astotxo bat hartuko nuke bidean laguntzeko. Nondik nora egingo dugun? Bueno, oraingoan, Laudion hasiko gara eta amaituko dugu Bilbon. Bilbon, gero plazara edo azokara bajatzeko. Laudiora nola heldu? Bueno, badeno dakigu, hor dagoela Renfe trena, eta hartuta, ba, mendik bogein bat minutura edo ordu erdi batera, bertan egon gaitezkeela. Autoa beti daukagu horreskuragarri, baina hobeto aparkatzen baldin badugu. Ze bidea, esan dudan bezala, Laudion hasiko gara, eta Bilbon amaituko dugu. Horretarako, lau ordu ta erdi behar izango ditugu, astuaren laguntza segu txartu etorriko aldapan gora joango baikara, eta gutxi gora bera, ba, desnibela 600 metrokoa izango dugu. 15 kilometro guztira. Hala, joan gaitezen eta az gaitezen aldapan gora. Laudioko herriko plaza abia puntutzat hartuko dugu. Okondo eta Sodupera doan errepidetik hasiko gara oinez, Lamusa parkearen albotik. Ugarte auzora iritsiko gara berehala, baita auzoko botika dendara ere. Eskuinera eginez, Ermuko Andra Maria Basilizarantz eta Isusi auzorantz doan errepideari helduko diogu. Inamondo errekastua gurutzatuko dugu, Lezia bidea kalea amaitu bezain pronto. Gorostitza baserrirako bidea baztertu egingo dugu aurrerago, eta gorantz hasiko gara pista asfaltatutik. Errepidea patxarra da oso. Errepideko bihurguneak gainditu ala, Laudioko Aranaren gaineko ikuspegi ederrak izango ditugu. Aurrerantz ordu bete, eman eta gero, Isusi auzora iritsiko gara. Isusi auzoa, gaur egun, ba, sei baserri ikus ditzakegu. Susterrondo, Beasko etxea, Isusi, Goiko etxea, Beko etxea eta Handikoa. Guk Beasko etxea baserriaren artetik igaro eta edanleku bat eta kalbario bat bide bazterrean lagata, San Antonio deritzon baseliza xumera iritsiko gara azkenik. Santa Lucia eta Ermuko Andra Mariren eraikin handira ondoren. Kanpai hormaren atzetik jarraituko dugu. Elorriak, arteak eta erkametzak lagun goraka ekingo diogu. Arik eta aldatzak gainditu eta gero, talaia baten ondoan dagoen bidegurutze batera iritsi arte. Zuzen hartuko dugu hor, poliki, aretsiger lepora iristeko. Kamaraka mendia atzean utzita, aurrera ekingo dugu gandorrean gaindi, egiz egi. Aurrez aurre, ganeko gorta mendi erraildoia dugu. Haren oinaldera iristerakoan berriz, gora doan bidezka hartu gabe, guk eskuinera joko dugu. Eta ganeko gortako hegoaldeko magala zeharkatzen hasiko gara. Altzizketa edo espino iturrian dugu urrengo geldialditsua. Bi ordu daramatzagu, oinez. Kortzeta urtegia ikusiko dugu behealdean. Sollo eta Augaotik datorren pista zabalarekin topo egingo dugu. Xendatik zeharkaldi polita egin eta gero. Mendilerrotik Larregi aldendu gabe, aurrera jarraituko dugu. Muñagane deritzan leporaino. Goitentzioko ari elektrikoak ikusiko ditugu bertan. Norabideari eutxita ordea, aurrera jarraitu eta enmedio deritzan lepora iritsiko gara. Hor, gutxien igotzen den pistari jarraituta, Alonsotegiko Aranera begira jarriko gara, Pagazarriko elurzuloetara heldu aurretik. Atxeden leku polita antzemango dugu gero. Baita aurrean elurra gordetzeko erabiltzen ziren zulo zahar berrituak ere. Pagazarri eta Ganeta mendien arteko lepoan, Pagazarriko mendia terpea dago. Ara joango gara. Haren atzean Pagazarri gailurra dago, 5 minuturen bidean, nekearen trukean, bista ederrak izango ditugu. paisaia sederki gozatuta, lepoan ikusitako pista zabaletik hasiko gara jaisten, Bilborantz. Eskuinera egingo dugun lehen bihurgunea igaro eta gero, Maldan bera jarraituko dugu, Burdinazko pasabide baten atzealdetik ikusitako bidezidorretik. Pasapista nagusiarekin egingo dugu topo beheraxeago, baita San Roke baselizako desbideratzearekin ere. Errepide behinenari utziko diogu bertan eta Pagazarrira bidea izeneko kaletik jarraituko dugu. Nola ez, Athletic taberna atzean utzita eta errepideko bihurgunera iritsita, zuzen jarraituko dugu Porlanazko bidetik, Maldan bera. Larraskitu auzotik, Iberdrolako eraikin handira iritsiko gara gero. Autobiaren gaineko zubia pasata, San Adrian etorbidetik segituko dugu jarraian. San Juan garaikotik, ondoren, Bilboko plaza biribilian, amaituko dugu zeharkaldi ederrau. Edo bestela, nahi izan ezkero, Arriaganantz ere jarraituko dugu. Hau izan da gaurko ibilbidea, eta ibilbide honetan bi pausotxo edo bi puntotxo azpimarratu nahi nituzke. Batetik, eta biak dira iturriei buruzkoak, batetik Santa Luziako iturriak deritzenak. Lehen aipatu dudan Isusi auzoan, bueno, handik gertu San Antonio Baselizaren oinpiari erreparatuta, Jose Miguel Barandiaranek jasotako kondairatxo batek dioen bezala, badago oinatx txiki bat. Eta horrek esaten du, Urkiolara zijoala, San Antonio santuak berak anutzitako aztarna dela. Hori Jose Miguelek horrela dio. Aginetako mina arintzeko, Santa Luziatik San Antoniorainoko bidea, ahoa urez beteta eginiko ohitura zegoela dio antropologoak beste batean. Eta denodakigu, Santa Luzia be itzuen patroitzat hartzen dala. Ermita xumearen barrutik jariatzen den uraz, begiak edota oinak bustiz, gaitzak baretu egiten direla edo horrela uste zuten garai batean. Errepiderik existitzen ezen garaian, orduko erromesak, nik esan bezala, astotxoaren laguntzarekin, gogoan dutenez lagun talde ugari joaten zen Ganeko Gortako bazter horretaraino. Eta hala, Laudioko bizilagunez gain, Bilboko naiz inguruko herrietako saltzaileak, musikariak eta familiak ere joaten ziren Pagazarri mendia zeharkatuz. Eta aipatu nahi dudan beste, azpimarratu nahi dudana, da, Tarin iturriak izenekoak. Pagazarri inguruan ez ezik Bizkaiko hainbat mendigunetan ere, Tarin izeneko iturri batzuk ikus ditzakegu gaur egun. Entzunak izango ditugu besteak beste Santa Marina, Elorria eta Espino iturriak. Historia bitxi honen astapenetara jotzeko, denboran atzera jo beharra dago. Iturriak apaindu eta egokitzeko ideia, 20. mende hasieran sortu zuen Pagazarri mendian elkartzeko ohitura zuen adiskide talde batek. Hala, mendi batzuetako iturrien urremaria miresteko, talde horrek iturritxuak eraikitzea lehenetsi zuen. Pagazarriko mendi lepotik edota 17. mendeko bi elurtegien ondotik dagoena eraiki zuten lehenengo. Udoi iturria. Deportibo Bilbao taldearen presidente Antxon Bandrez bertan zela, Tarin izeneko iturri batzuk eraikitzea itzartu zuen 1913ko urriaren 26an. Erreal edo Tarin bateko arpidetza ireki eta 1914ko apirilaren 12ko jarri zuten inaugurazio eguna. Jakina, egitasmo horretan laguntalde zabalak parte hartzea nahi zutela sustatzaileek. Beraz, Tarin edo Erreal hori izan zen arpidetza, jarri zuten arpidetza, iturri hauek berroneratzeko eta gaur egun ezagutzen ditugun moduan ikusteko. Eta hau izan da, gaurko ibilalditxoa.
Beraz, ibilaldi luzetxoa bada ere, Leirek esan bezala laurdu luze irauten duena, ala beharrez geldialditxoa edo etenaldia egin beharra, eta horretarako aukeran hainbat iturri bidean, ahoa freskatu, mokaditxo egin, eta atzeden hartzeko aurrera jarraitu baino lehen. Bilbon bukatuko dugu, eta gero, bilbotarrak izan ezkero, bertan geratu, edo Bilbon ez dago inolako arazorik beste garraio bat hartzeko, abia puntura, edo bakoitzak bere etxeraino joateko. Aukera polita, asteburu honetan, Bilbo eta Bilbo inguruan, paseotxo bat emateko. Lapikotza entzuten da dagoeneko eta hemen daukagu Xabi Ugalde astebururo bezala, ba sukaldean aritzeko errezeta horrekin prest. Zer egingo dugu asteburu honetan?
Bueno, ba laizter hemen gabonak hurbil dauzkagula, gaurko errezeta horrekin erlazionatuta dago. Gainera gaurkoan urkok pare bat truko edo bueno, horrelako gomendio bitxi eman dizkigu gure errezeta hori prestatzeko. Baina aurretik aipamen bat egin nahi dut, justo orain dela bi aste proposatu genuen errezeta baten inguruan, guke sopa bat nola prestatzen zen aipatu genuen, eta sopa hau gure, bueno, gurko sukaldariak mendira joateko erabiltzen du, eta justo gure entzule fidelenetariko batek, horrelako aipamen txiki bat egin zidan esanez, berak ez duela soparik eramaten mendira, berak ardoa eramaten duela, ardo botila bat. Orduan, bueno, espero dugu urrengoan berarekin berak gogoan izan da, ba, ardoaren inguruko errezeta bat prestatzea.
Bueno, baina hori urrengo batean izango da, eta oraingoan?
Oraingoan, bueno, entzungo dugu elkarrezketa, ea zer iruditzen zaion entzuleguari.
Urkok berak eman dizkizu gomendioak?
Urkok berak, baina pertsona bitxi batek eman zizkion berari gomendio horiek.
Ia ba.
Bueno, Urko Olgezabal, berriro hemen zurekin, Kafe Antzokiko sukaldean, zer ekarri diguzu oraingoan?
Bueno, sabi, ba, gaurko daukagu intxaltzaltza. Gabona datoz eta, ba, nengo zerbait eta eta gozo gozo.
Vale, prestaketa eta nolakoa da?
Hau da, zorraza. Darama denbora, baina oso zorraza da. Eta, bueno, esaten dizut kantedateak, izango dira, intxaurrak, 250 gramo, litro bat esne, 6-7 jarakada azukre eta kanela.
Vale.
Azukrea nahiago bai duzu, osea, oso nago nahiago duzu, ba, gehiago edo...
Nahiago bai, bat betzaren guztoren araberaz.
Bai. Eta da, esnea jartzen dugu irekitzen kanelarekin. Eta gero aparte intxaurrak behar ditugu birrindu.
Aurretik birrindu, ez?
Aurretik birrindu. Edo erosi birrinduta edo babu makina batekin ba, birrindu asko. Irekitzen hasten denean, amatasua, bota intxaurra, eta mugitzen az. Eta gero jarriko dugu berriro zuan, oso bajutsu. Eta irek, osea, bizkanaka, mugitzen ez ezagarratzeko, bai, bai. Gora hor, hasta ikusten dugunean ja dagona lo ditxo.
Vale, osea, saltza hori egin arte, ez?
Egin arte, ja ikusten dugunean ja dagoela pizka bat, botatzen dugu azukre eta hori ikusten dugunean ja dagoela potolo.
Bai, lotu behar da, ez? Igual intxaurra bai. Desegin eta likioarekin edo demagune.
Bai, bere irinarekin doa
lotu behar da, hori da, gorputzatzen, bai.
Eta gero daukat, hau esan zidan zorralaitzek.
Hau zera, truko bat, truko...
Eman zidan, nineukan eskalagun bat, bai? Zegoela hor mojitekin. Eta zorralaitzek, monja bat, direk iritsek itera.
Zorralaitz, deitzen zuz?
Bai. Oh. Ba, eman zidan truko pare bat. Zain, bata, frangeliko txorro bat bota.
Bai.
Eta bestea...
Frangeliko txorra bota behar dugu bukatuta dagoenean edo...
Eta gero ere, bueno, bukatuta baina orain digizuan, Eta esan zidan ere, galletak. Bai. Eta Maria, bai. Arro Maria, izan behar da. Birrinduta ere, botatzea lau boz
galleta. Eta horrekin zer lortuko genuke truko horrekin, zapore gehiago?
Zaporea ezberdin zo.
Zu probatu dituzu truko horiek?
Probatu dut frangelikoarena.
Zora laitzen trukoak dira, ondo. Bale, eta horrela...
Eta listo, gero bai, jartzen ditugu bol batzuetan. Eta nahi badu jarri aldiogu galleta bat goian. Berdina goteko, bolitagoa. Vale. Eta listo, gero ja, ba, ostitzen denean, ba...
So, izango litzateke pixka bat, gueltak ematea eta poliki-poliki lotzea, ez?
Hori da, oza, gehiena da hori, oza, egun behar zarela hor denboratxoa.
Zenbat izango litzateke gutxuk erabera denbora, zuk izan duzu, bueno, begiratzen ibili hor, haber lotzen den, baina zenbat izango litzateke gutxuk erabera denbora?
Bueno, ordu erditan uste dugu dago, daukasula.
Vale.
Bueno, nik egiten dudana da, batzutan altzatzen duzu zua.
Bizkorrago egiteko.
Bizkorrago egiteko, baina egun behar zarela hor mugitzen.
Bai. Eta hori da gakoa edo klabe, ez mugitzen egotea eta
bai. Klaro, eta itxaurra birrinduta askoz gehiago birrinduta badago.
Errazagoa da, edo?
Errazagoa eta geratzen da finagoa.
Bale. Osa, komenigarria da itxaurrak zenbat eta txikiagoak edo birrinduagoak egon, ba, hobeto. Bale, ba, mila esker, eta ikusten baduzu zorra laitzen man eskerrak, gure parte.
Bukatu zen hori, etapa hori.
Bale, Urko, mila esker.
Bueno, Zabi.
Agur.
Eskerrik asko, Urko, benetan oso errezeta interesgarria ekarri diguzu oraingoan ere, praktikan jartzekoa ohitura sarroiek berreskuratzeko, eta eskerrik asko zuri ere, Xabi.
Bai, oraingoan gustatuko litzaidake zorralaitzekin hitz egitea eta berak beregi aipatzea gomendio horiek.
Bai, gainera behitu, asko postu nau errezeta honek, ze izan ere oraindik, gure etxean, amamaren gandik jasotako intxaur saltza errezeta euki badaukagu, eta egin egiten dugu urtero, konpota eta intxaur saltzia. Garai batean hori izaten zen Gabonetako postre bakarra, baina guk egiten duguna, ohikoak diren turroi, polboroi, mazapai guzti horietaz gain, intxaur saltzia eta konpotia ere bai.
Bueno, espero dugu urrengo belaunaldiek ere, ba, bueno, goitura guzti hauek ba, jarraitzea.
Ez dakit ba oso osasuntzua izango den.
Bueno, frangelikoaren arabera.
Irakurzaletasunari egingo diogu txokoa berriro ere eta liburu berri baten aurkezpenera joango gara. Oraingoan Patxiku Perurena Loiartek idatzitako Ilen Xarma liburua etorri zaigu eskuartera. Liburu mardula da, 336 orrialdekoa, hain zuzen ere, eta azaroaren amaieran ba, kaleratua beraz plazaratu berri dugun lana. Patxiku Perurena goizuetarra, baina 12 urterekin leitzatua izan zen, leitzara joan baizen bizi izatera eta han eman zituen bere azken urteak. Poesiarekin egin zituen idazleak bere lehen urratsak, baina saiakeran eman ditu ba, bere lanik onenak eta mardulenak. 10 bat konta genezake bere lanen artean eta Arripilatan eskutatzen zeneko apotipiaren burutazioak 1980ean kaleratu zuen eta harrezkero 11 lan egin ditu esan bezala eta goizuetan bada gizon bat izan zen 2010ean argitaratu zuen honen aurreko azkenengoa ze orain esan dugun bezala kaleratu berri du Ilen Xarma izenpeko liburu berri hau. Azken 300 urte inguruan, leitza eta inguruetan gertatu diren heriotza bortitzen berri, jaso du Patxiku Perurenak oraingoan. Bilketa historiko eta etnografiko itzel baten ondorengo lana da berau. Batetik, udal, epaitegi eta elizetako artxiboak arakatu ditu, eta bestetik, herriaren memoria jaso. Sarrekin konfidantzan izandako solasaldi luzeen ondoren lortutako informazioa ekarri du liburu honetara. Horrela osatu du bilketa hau eta harrigarria benetan. Nafarroako ahozko euskeraren kolore eta zaporez ondua dago bere edukia.
Hitzaren maisu maistra xahar zokoratu horien kontuak jasotzen hasi banintzen hasi, segituan ohartu nintzen, heriotzak leku berezia hartzen zuela haien oroimenean. Biziaren mirarian muga sakratu izaki, azken batean, gure munduko izate xelebre honen alderdi guziak hartzen baititu heriotzak, egia, oinazea, ohorea, etxipena, lana, amodioa, mendekua, poza, gerra, jantzia, gorrotoa, dema, umorea, lotxa, gezurra, dirua, festa, tristura, arrokeria, jokoa, ohitura, etxea, erlijioa, bidea, lurra. Bai, horixe duzu heriotza, hitzak mila modutara humanizatutako lurra bere osoan. Edo hobeki, hitzak mila modutara edertutako lurra esan behar oten izun?
Horra hor ba, Ilen Sarma, Patxiku Perurena Loiartek idatzitako azken liburuaren lehenengo orrialdean aurkitzen dugun lehenengo paragrafoa. Elkar argitaletxeak argitaratu berri du eta lekuko 18 da bildumaren izena. Bueno, eta aurrera joateko musikari tartea egiteko unea ailegatu zaigu eta horretarako beti bezala ba, laguntza berezia eta oso eskertzekoa gainera daukagu horretarako Isidro Elgezabal etorri zaigu beti bezala ba, proposamen berriarekin, disko berriarekin eta oraingo honetan zer ekarri diguzu Isidro?
Aupa gurtzan eta leire, ba, bueno, ba, laster Santo Tomasak, edo San Tomasak, ez tekenik zelan zan behar diren, eta bueno, guzti hori girotzeko, ba, ekarri dot, ba, hemengo Bilbo inguruko, eta bueno, mungialdeko talde bat, korrontzi, hain zuzen bere, eta ba, lan berriak aderatu duena, eta bueno, egunok girotzeko, ba, bueno, lan aproposa dana, ez? Aurkezpen ederreko lana da, konpaktua eta DVD-a dakartzana, mungian garbatu zana, irailean, olalde aretoan, eta lan berezia da zergatik, ba, bueno, ba, korrontzi taldeaz gain, oinkari dantza taldea ere badagoelako, eta hoi ez gain hainbat kolaboratzaile, musikaren aldetik, Dani Konde, Ibon Koteron, Xabier Berasaluze Leturia, eta beste hainbat, eta hoi ez gain, John Maia edo eta Igor Jebra bezalako dantzariak ere ba, agertuko dira ba, lan interdisziplinar. Honetan esan genezak, oso gomendagarria korrontzi, dantzan, egun hauetarako.
Bueno, ia esan eskuartean daukagu ale bat, eta esan bezala ba, oso presentazio txukuna, eta berezia egin dute. Azken bolada honetan talde askok egiten duten hildo horretakoa, gutxi badira gaur egun ba, CD utxa ba, kaleratzen dutenak, gehienak saiatzen dira bere lan hori osotzen, osatzen, eta benetan oso gauza txukunak aurkezten dira. Baina, bueno, nik esan behar, kurioso, kuriositate moduan, gaur bertan jakin dut korrontzi berbak zerrezan nahi du, eta Isidrok kontatu dialako. Isidro, kontaizu, interesagarria irutu zait.
Ba, korrontzia da, ba, hemen gure inguruen erabiltzen den, bueno, erabiltzen dan, edo erabiltzen zan, esango neuke, ba, berba da, eta esan gure dau, beranzkoa.
Osa, kakapirria esan nahi dau?
Kakapirria.
Ah, bai, benekien. Bai.
Eta korrontzi zan, mungiko trikitilari bat, asto gainean, ibiltzen zana, ba, trikitiza joten kaleak eta alaitzen. Eta gaur egun badago, taberna bat mungian, mungiatik dabilenak ba, ezagutuko du, korrontzi izena dekona.
Eta nolabait
ageri dira ba, trikitilari honen argazkiak.
Eta nolabait ba, bere omenez hartutako izena edo, izango litzateke mungialdean.
Bai,
interesgarria.
Bueno, eta badakizue, korrontzi dala, ba, Agus Barandiaran jatabetarrak gidatutako taldea, eta berarekin batera parteide dira Ander Hurtado de Saratxo, txalaparta perkusioak eta bateria jotzen duena, Kike Mora, kontrabaju eta baju elektrikoa jotzen dituena, eta Alberto Rodríguez, gitarrak, mandolinak eta bestelako instrumentuak. Korrontzik dantzan izeneko lan berri hau, gogoratu konpaktua eta DVD-a dakartzala, Bagabiga musika ideiekin kaleratu du, aurkezpen txukunekoa da, esan beharrekoa da, eta badakizu honezkero zuetako askok jakingo duzue, ba korrontzik folk estiloa jorratzen duela, beti ere Agus Barandiarenen trikitisa ardatz duelarik, hainbat nasketa eginez musikari askorekin, herri dantzak, pieza tradizionalak eta euren sorkuntza propioko piezak ere badituzte.
Eta zein kanta aukeratu diguzu oraingoan entzuteko?
Ba, zer hobe danok animateko, Aupa Malizia entzute bain. Aupa Malizia! Iba! Martxia joku!
Bueno, eta astebururako proposamen bereziaren txanda ailegatu zaigu, eta esan bezala, ba, egutegiak berak ala beharrez markatzen digu proposamena. asteburua lusatu egin dugu, naiz eta astelena erdi jailan egun izan, ba jai hartzeko aukera daukagunok, disfrutatzeko aukera, baina besteok ere seguru tartetxo bat atarako dugula astelenean Santo Tomas azokara hurbiltzeko. Astelenean goizean goizetik hasita ospatuko da Bilbon eta Euskal Herriko hainbat lekutan ere Santo Tomas eguna, Santo Tomas azoka edo feria. Donostian ospetsua da, baita Lekeition, Zaldibarren, Azpeitian, Arrasaten ere, okerrezpanago egun bat beranduago ospatzen dute, baina azken urteotan Bilbon ere indar handia hartu duen ospakizuna da. 19. mendean du jatorria azoka honek eta baserritar asko etorri ohi ziren eta etorri ohi dira gaur egun ere bai. Maizterrak jabeari errenta ordaintzeko eguna izaten zen antzina Santo Tomas eguna eta maizterrak lurrak landu egiten bazituen ere lurjabeak hirietan bizi izaten ziren, kasu honetan Bizkai inguruko lurren jabeak Bilbon bizi ziren. Santo Tomas eguna izaten zen errenta eta amarrena jasotzeko eta beste batzuen partetik ordaintzeko eguna. Hasiera batean antza, San Martin egunean, azaroaren 11an izaten zen data izendatu hori, baina denborarekin Santo Tomasera atzeratu egin zen. Ba, ez dakigu, zehatz mehatz zergatik, izango ziren hor kontuetan, negu txarra zela edo guraldi txarra, edo garai batean zeruari begira bizi ziren uztaren gorabehera nekazariak, eta neketsua izaten omen zen urte amaieran pagatu beharreko dirutsu hori batzea eta segurazki arrazoi nagusienetakoa hori izango zen. Bide batez, baserritarrak Bilbora hurbildu eta negua igarotzeko beharrezko zituzten produktuak erosteko eta beraiek urtean zehar ekoiztutakoak saltzeko aukera paregabea ikusi zuten. Egun polita eta berezia zen beti ere, jantzi dotoreenak soinean hartu eta hiriburura jaitsi ohi ziren familia osoa gehienetan. Jabearen etxera joan eta jabeak gehienetan behintzat baskaria prestatu ohi zuen ongi etorria emateko maisterrei. Eta ohikoa omen zen, egun horretako baskarian, bakailoa jatea, eta entzun izan ditugu hainbat anekdotatxo honen inguruan, etxeko andreak prestatuta eukitzen omen zuen, txokolate satiren bat, edo gozoren bat, familia hurrengo urtera arte agurtzerakoan. Produktuak beraz, ekarri egiten zituzten, urte osoan landatutakoak, eta hori izaten zen egun nagusienetakoa, askotan bakarra, irira jeizteko. Urteak joan ala eta garraioak eta bideak hobetu zirelarik, premiazko izaera galdu egin zuen Santo Tomas azoka bakanak eta sarriago eta maizeago etorri eta joateko aukerak premia hori galarazi egin zuen. Hala ere, baserritarra etzegoen prest zita egun berezi festa eta topagune hori albo usteko eta hori izan da urteetan zehar mantentzeko arrazoi nagusienetakoa. Atzean gelditu dira maister eta jabeen garaiak, baita nekazaritza gizartea ere, gaur egun nahiko gitxi bada nekazaritzatik bizi den sektorea, baina jarraitzen dute hala ere, baserritar familiek eta baserrietako ekoizleek, hirietara jeitsi, izan Donostiara, izan Lekeitiora lehen aipatu bezala edo Bilbora ere, eta Santo Tomas egun eta feria ospatzen. Areatzan kokatuko dira, areatzan eta plaza berrian nagusiki kokatuko dira aurten ere saltokiak eta bertan egingo da azoka. 140 baserritarrek eman omen du izena urtengo zitarako eta 286 postu egongo dira gune bi hoietan batez ere sakabanaturik. Baina kontua, areatza inguru hori eta plaza berriarena nahiko berria, omen?
Bai, hala da, Gurtzane, joten baldin bagara sorreraren data horretara 19. mendera hain zuzen ere, Bilbo beste erabateko Bilbo bat zegoen, eta hain zuzen ere San Anton Eliza eta Zubia, denoko armarria, Bilboko armarrian agertzen direnak, importanteak izan dira arrazoi askorengatik, eta bat hori izan zelako garai hartako bihotza. Ba, San Anton Eliza eta Zubia ez gaur egun dagoen lekuan, baizik eta beste aldean, hau da Erriberako plazaren aldean, ikusten da begiratuta ormarantz, hor harrietan, orbana, ba, nola zegoen hor itxatzita Zubia, zegero arresi bat zegoen egun urte zegoen zena Bilbo inguratuz, eta peajea ordaintzeko, bueno, pues dena zegoen itxita, eta jentea pasatzen zen, bueno, merkantziak eta pasatzen ziren Zubi horretan zehar, beraz oso importantea, San Anton Eliza, esan bezala, bere ondoan itxatxita bestaldean, udaletxea zegoen, udaletxe zaharra, ez gaur egunekoa. Eta irudikatzen baldin badugu lan buruan garai hartako paisaia, ba, ikusiko dugu itxasadarra, Zubia, San Anton, ondoan udaletxea, eta bestalde, eta justo paraleloki itxasadarrari arkupe luzea. Hor zegoen espazio hori, hori zen plaza zaharra, hau da, Bilbok zeukan plaza. Eta horretara hurbiltzen ziren garai hartako baserritarrak, inguruetatik joaten zirenak, biti gaur astoarekin nabil gora eta bera, baina astoarekin imaginatzen ditut kargak eta zamak eta bendeja guztiak ekartzen Bilboko plazaraino. Bilboko plazaraino esan zara. Eta hor emakumeak ikusten ditut nik, baserritarrak, bendeja hartuta, astua ez aukanak buruan jarrita otzara, ba, zia zerbak direla, edota kapoiak direla, edo patatak, edo porruak, edo azak, edo dena delakoa, bendejarekin saltzeko. Hori horrela gertatzen zen urte osoan zehar, eta bereziki zuk aipatu bezala Gurtzane, ba, garai honetan, azaroaren 11tik San Martin egunetik abenduaren 21erako epea zeukaten maisterrek ordaintzeko beren errenta jabeari. Aipatu emakume horiei gorazarre egin nahi diedala hemendik. Zer nolako ausardia eta indarra eduki behar zuten, beraiek hartu bendeja saldu eta bueltarako bidean, sosak, errielak eta txakurtxikiak hartuta, etzerako bidean, ba, bueno, bidezidorren batean egongo ziren lapurrak eta norke kenduko diru horiek zain. Bueno, ba, horrela biziko ziren garai hartako emakumeak, bizitza ez gaur egunean bezala hain erosoa. Bestetik, lan horretaz aparte, emakume horiek ekartzen zutena Bilboko azokara eta Bilboko plazara, hizkuntza zen. Emakume horiek, emakume baserritarrak, bueno, eta gizonak, bebai, baserritarrak ziren, euren bendejak eta saltzeko garaian erabiltzen zuten hizkuntza euskara zen, traturako euskara erabiltzen zuten, horre, ba, txakurtxiki bat edo herriel bat gora, herriel bat bera, zenbatean salduko dizkizut gaurko indabak, bueno, ba, omen alditxo hori, bai, batetik hizkuntza, bai, euskara Bilbon zegoelako eta beraiek ekarri egin zigutelako eta bermatu egin zutelako, eta bestetik egin zuten lana gure Bilbo maite honetan itxasadarraren ondoan. Demorarekin, Erribera deitzen dugun plaza handia estali, eraiki egin zuten, eta gaur egun hor daukagu, Guinness, oker espanago Guinness liburuan sartuta, munduko merkatu estalirik handiena delako, eta bertan, gaur egun jarraitu egiten dute, baserritarrek, bertan urtean zehar, astean, euren ba, produktuak edo, elikagaiak edo, euren ekoizpenak saltzen.
Ba, esan bezala, abenduaren 21ean, aurten astelena suertatu da, 11 postu izango ditugu, areatza zein plaza berrian sakabanaturik, garaiko produktuz beteta, barazkietatik hasi, fruta, berde zein lehor, intxaur, gaztaina,
kapoi,
ez dakit kapoien kontua zelan dagoen, baina animalia gutxi gaur egun, ez da? Baina egoten dira. Egaztiren bat agian bai, gitxi, gerota gutxiago, Baina bai, esnekiak ere tarteko inguruetako gaztarik gozoenak dastatzeko aukera, gozoki, opil, baserriko ogi, ba, bueno, nik uste dut gaur egun denetarik aurkatzeko aukera izango dugula, edarietan ere sagardo eta txakolin ugari egongo da, eta hamaika postu, ba, talo goxoa prestatzen dutenak, ba, tragotxo batekin lagunduta hamaiketako bazkari zein merienda egiteko. Giroa, aparta izan ohi da, musika, alde guztietatik, trikitilariak, kantariak eta festo giroa nagusi. Izaten da egun honetan, ba, areatza inguru horretan ez ezik, pani zazpikaleetan barna esango nuke. Jendea be erruz, baina eguraldiak lagunduta bueltatxo bat eman eta festa giroaz osatzeko aukera izango dugu. Musika eta laitasuna nonahi aurkituko badugu ere ezin bukatu, aurten berriro Bilboko konpartzek azken urteotan bezala prestatu diguten egitaraua ba, kontatu gabe. Bilboko konpartzek aurten, joan deniren urteetan bezala, San Nikolas Elizaren aurrekaldean jarriko digute estenatokia eta baita txosna ere, eta goizeko hamaiketan abiatuko da egitaragua txosnaren irekierarekin.
Hamabietan, eguerdian, txalaparta!
Ordu berean, txalapartaren doinuarekin lagunduz, pintxo eta indaben banaketa izango dugu.
Eta ordu batean nola ez, bertsolariak Aitor Esteban, Mikel Goiriena eta Jone Larrinaga.
Eguerdian, gaiteroak izango ditugu oholtza gainean.
Eta lauterdietan, musikari emango diogu tartea, Garillak 26.
Garillak 26, okerrezpanago talde berbeneroa da eta dantzan jarriko gaituena. Arratzaldeko seiretan etenalditxo bat egingo du berbena taldeak eta txerri eta hortuko produktuen sosketa izango dugu.
Eta Garillak 26 denetarik jotzen duen erromeria taldeak seiterdietatik bederatzitarako tarte horretan lagunduko digu eta animatuko gaitu dantzan eta ibiltzera.
Ordu horretarako ja bero-bero egongo garenez eta janak eta edanak kantatzeko gogoa ematen duenez beti nola ez, ba Bilbo kantari ekimena izango dugu azken urteetan Santo Tomas egunean beti egin ohi duten bezala eta kalderopikotik abiatuta zazpikaleetan barrena kantuan aritzeko aukera emango digute aurten ere. Txosnak luze jarraituko du irekita eta Bilbon ba, bakoitzak gorputzak eta gogoak ematen duen arte festa egiteko aukera izango dugu. Beraz, badakizue postuetan dauden salgaiak erosi eta ikusi nahi izan ezkero, goizean hurbildu behar, zenbat eta goizago beto, gero jende andana espero baita, baina egun osoan zehar bai eguerdi eta arratsaldean jaigiroak jarraitu egingo du.
Hemendik aholkutsu bat. Indarrak neurtu eta pentsa ezazue egun osoko egitaragua duzuela aurretik eta noraino heldu nahi duzuen.
Bai, amatxo. Astelenera arte ez gara ba geratuko ezer egin gabe, ostiral zapatu eta domekan ere aisialdirako astia euki badaukagunez, ba Bilbon eta inguruetan eskaintza zabala izango dugu, baina horretarako beti bezala Mieltxorekin kontatu behar. Mieltxo prestatu digu asteburu honetan, zer? Aurrera Mieltxo.
Betiko moduan agurtzane denetarik dugu agendan. Larunbateko kontuekin hasteko esan gaueko 10etan eta Bilboko Kafe Antzokian Ruper Ordorikaren kontzertua izango dela. Arratsaldeko 5-4 eta iluntzeko 7 BBK aretoan Mendifil Festivala. Larunbatean ere Kontainer aretoan arratsaldeko 6 antzerkia itsasoko ipuinak. Ordu berean, arratsaldeko 6, baina Ikateneon Zarata Fest Bilbao 2015. Iluntzeko 8-4 Atxuriko Enkarnazio Elizan gabonetako abesbatza kontzertuak, Mendaski abesbatza San Frankorue eta Orkesta Beotxikin. Larun batean ere Bermeoko Kafe Antzokian gaueko 9:30 Gabonak Rock Fest Bertan hainbat talde Anestesia, Flitter, Ost, Nikets eta DC Data. Eta larunbateko kontuekin bukatzeko Santurtziko Lakelo gaztetxean, Txapel Punk eta Makabi. Igandean ere badugu zer kontatu, azteko. Bilboko kafe antzokian arratsaldeko bostardietan Olentzero jaia, Kurkuluxetan umeguneak eta Zaparrada konpartsak antolatuta. Igandean ere, gaueko behatzietan Bilboko kafe antzokian Power Solo. Goizeko maikaterdietan, arratsaldeko iruretan, bosta laurdenetan eta iluntzeko saspitardietan BBK aretoan Mendi Film Festivala. Igandeko kontuekin jarraituz Euskalduna jauregian kontzertua Bilboko Udal Musika Bandaren eskutik eguerdiko 12etan. Antzerki izango dugu arratsaldeko iluntzeko saspietan Azeria aretoan Deustualdean, Lakrikun antzerki taldearen greban gaude. Eta bukatzeko Gernikan goizeko 10etatik aurrera Euskadiko 39. Karakol lehiaketa. Hauzi guztia gurtzane, ezin kejau eta denetarik dago benetan Bilbon edo da inguruan geratu ezkero, badago zer aukeratu.
Bueno, bagoaz, oraingoan besterik ez prestatutakoa helarazi dizuegu eta zuen gustokoa izango delakoan gu lanak eginda bagoaz. Bagoaz gainera ez datorren aster arte, ze datorren asteburuan guk aldugunez oporrak hartuko ditugu, beraz urtea bukatu aurretik ez dugu elkarrekin egoteko aukerarik izango, beraz ondo pasa oporrak, disfruta datorren urtera arte izan beharko, beraz oraindik ja urte berri on.
Eta neuk ere aprobetxatuko dut esateko, bagoazela urte berrira arte agurtzen zaituguela. Eta bitartean, ondo ibili, hobeto bizi, aprobetxa ezazue alduzuen guztia. Eta badakizue, espadaukazue irrati bat, Bilbo hiri irratia 96.0an zuen FM-ean hartzeko, Bilbo hiri irratia.eusen, edo zein lekutatik entzun ahal diguzuela.
Bueno, datorren urtera arte, ondo ibili.